sinu teekond eduka tehinguni algab Kinnisvara 24 portaalist. Meie juurest leiad huvilise nii oma Setomaa suvilale kui Kalamaja korterile. Kuuluta õiges kohas kinnisvara24.ee.
Kinnisvarasse investeerimine ei pea olema raketiteadus. Aitame sind alates esimesest sammust kuni lõpptulemuseni välja. One Estate Kinnisvara, investoritelt investoritele loodud kinnisvarabüroo. Vaata lähemalt www.onestate.ee.
Ja Kinnisvara jutud podcasti järjekordne episood on eetris. Workland Fales, meie pop-up stuudio on püsti aetud. Minu nimi Siim Semiskari, minu vastas kuningas Algis Liblik. Tere!
Tere! Kuja, see on midagi uut.
Ja, väga äge. Just enne salvestuse algust rääkisime, kuidas tipmakler sai siin kiita ja teeb suuri asju.
Noh, selles mõttes, et eks peab pingutama, vaata, siis kliendid märkavad.
Kui ise enda saba ei tõsta, siis kes ikka tõstab?
No muidugi. No vahepeal peab ise ka tõstma, vaata, kui klient kuskil objekti peal kiidab, et siis... Ikka peab ise käima ja tuututama ja oma saba otsa kergitama, et teised ka teaks, et keegi kiitis.
Aga tead, tuututame selle ka ära, et meil on tulemas varsti üks väga äge üritus.
Üli äge üritus, ma ise nii ootan, et jah, kui sa mõtled 12 tundi kinnis ära.
Mõtlen, see on nagu selline, kui on nagu maratoni jooks, on nagu karm business, selle me oleme ära teinud, sellise 3-tunnise asja, aga nüüd tuleb nii-öelda ultra jooksu üritus.
Jah, et ma ei tea, ma tegelikult küsin sinu enda käest, et 5. aprill, nii kes veel ei tea kuule, et ka 5. aprill, selline üritus nagu 12 tundi kinnisvara, hommikul 8.45 paneme kaamerad käima, teeme väikese virgutuse,
võimlemise
sissejuhatuse ja kella 9. Hommikul 9. õhtul 9. siis erinevad vestlused, räägime üüri kinnisvarast, pikaajalisest üürist, lühiajalisest üürist, räägime maksudest, räägime flippimisest, räägime finanseerimisest ja...
Suurest pildist, väiksest pildist.
Ja, nii et põhimõtteliselt kõigest, millest on võimalik rääkida, kui me kinnisvara peale mõtleme. Väga palju ägedaid külalisi, nii et see üritus on tasuta, sellele ka järelvaatamist ei tule, nii et 5. aprill tuleb endal kalendris vabaks teha ja kes rohkem infot tahab, siis vaadake meie sotsiaalmeediakanaleid, vaadake kinnisvaraseminaarid.ee. Registreerimine on selleks hetkeks, kui see saade eetrisse läheb, on avatud ja saate osaleda, jagame auhindu ja palju igasugused muid põnevaid uudiseid seal veel tulemas, nii et igal juhul tasub 5. aprill reede siis ülemusega rääkida, et äkki saab tervise päeva teha või kodukontorit, et siis saate terve päeva meiega seda maratoni kaasa teha.
Just.
Aga ma tahan siin küsida,
nii.
Kas sa ise reaalselt päriselt oled mõelnud ka?
Ei ole veel.
See tähendab seda, et sa mingi päev kaks enne üht öösiti mingit NBA mänge kommenteerimas ei käi, kõike sellise asju puhkad, tuled, rõõsa, rõõmus, puhanud, terav. Oled sa valmis reaalselt selleks?
Mitu maratoni sa elus jooksnud oled?
0.
No võt, ma olen 3. Mul on juba eelis.
Siis kui sa 3 maratoni jooksid, see ongi umbes
ja,
üks tööpäev.
See on umbes sama.
Ja. No, väga hea. No siis on korras.
Mul on
kogemus olemas. Ja muretsema, siis muretsema.
No ma ei jooksnud järjest neid mõni. Võt.
Aga ma arvan, et kommertsminutitega tõmame joone alla ja räägime hoopis...
Asjast
ja räägime, no ikkagi kinnisvarast.
Ja, räägime kinnisvarast natuke nende teise nurgalt. Nimelt me siin salvestame veebruari alguses seda saadet või veebruari esimeses pooles. Ja meil siin tuli kinnisvara juttude Facebooki gruppi, kuhu kõik kuuled, kes veel ei ole seal, on oodatud, et seal päris huvitavad arutelud jooksvalt käimas on kogu aeg ja julgetakse küsida kenasti ja julgetakse vastata ja tahetakse vastata. Siis ühesõnaga tuli selline huvitav küsimus, et mida mõeldakse või kuidas suhtutakse praegu välismaale investeerimise osas just vaatega, et kuna meil on idanaaber väga ebasõbralik, väga agressiivne ja siin erinevad pealkirjad ennustavad olevalt 3-8 aastast, et millal meil siin siis rünnakut oodata on, et mis vaatega investorid just võtavad seda, et kas julgetakse Eestis investeerida versus siis minnakse hoopis vaadatakse välisma poole.
Ja tegelikult miks me Siimuga arutasime, et seda teemat lauale tuua on ka veel see, et kuna mina ise erinevate investoritega töötan, siis ma näen seda, et praegu ikkagi, ma ei tea, massiliselt ei ole võib õige sõna, aga ikkagi väga tugevaks on läinud see foon viimasel ajal, kus ma kuulen ja näen ja isegi aitan ühel investoril tema portfelli praegu realiseerida Eestis, et inimesed müüvad siin kinnisvara, üks osa on need, kes müüvad kinnisvara Eestis, et osta välismaale, ja teine osa on need, kes siis hoiavad siinse portfelli alles, aga siia rohkem raha ei pane ja edaspidi nüüd viivad välismaale ära, et selles mõttes tegelikult üli kahju, et raha liigub Eestist välja.
Aga sa oled siis nii-öelda nende inimeste mõtte maailmaga natuke kursis ja saad seda sisendit ka meile siin järgneva saate jooksul anda. Aga me siis mõtlesime niimoodi, et paneme, vaatame siis asja nagu positiivsema külje pealt.
Me oleme ikkagi need nii-öelda Eesti patrioodid.
Jah, no ma arvan, et võibolla need teised inimesed on ka Eesti patrioodid. Lihtsalt...
Kinnisvara patrioodid.
Jah, Eesti kinnisvara patrioodid. Ehk siis, mis on need põhjused, miks meie hetkel ikkagi julgeme Eesti kinnisvarasse edasi investeerida ja miks meie veel välismaale ei vaata? On nii?
Jah. Kas sa seda nalja mäletad, mis sa selle telefonis tegi neile?
Ei.
Et ma räägin põhjustest, miks ma siiamaani ei ole kinnisvarasse investeerinud Eestis ja miks ma seda kõdas pidi.
Okei. Okay. Aga miks sa tahaks väga teha? Okei. Okay. Et me mõtlesime, et ehitame selle üles siis selliselt. Ja meil on saates ka käinud ja siin viimasel ajal ka Gretel Kutan käis rääkima siis Hispaaniast. Ja algis vaatab need osad ära ja siis Dubai osa oli üsna
hiljuti. Sander Skoorik käis.
Just. Et kaks vaadet ka väga erinevalt poolt mujalt maailmast on täitsa olemas.
Gretel Kutan oli 23, oli minu mõelest esimene saade ja nüüd oli 160. Mm-hmm. Oli ja Sanders käis meil küla 172.
Üsna hiljuti.
Et 160 rääkisime Hispaaniasse investeerimisest.
Kostadel Sol siis peamiselt.
Dubais. Mm-hmm. Et kellel kuulemata... siis võite selle saate ette nüüd panna pausile ja kuulata ära või jätkuks siis pärast, et saada aru.
Just, aga meie siis mõtlesime panna põhjused kirja, miks meie endiselt Eestisse julgeme investeerida või miks me seda siin teeme. Ja ette valmistades siis see mõttekäik oli selline, et kõigepealt mina panin oma top 3 põhjused ja need siis on enam vähem minu jaoks ka tähtuse järjekorras ja siis me lõpuks neljanda ja viienda panime siis koos algisega välja mõeldes või need olid siis rohkem nii-öelda algise põhjused ja lõpuks on üks ka boonus põhjus, ehk siis kuues, noh.
5+1
ja on 6, yeah. Minu teada.
Yeah.
Võt, et me hakkame punkti aaval minema ja siis natukene iga selle punkti juures siis natukene ka analüüsime ja räägime oma loo sinna võibolla juurde, kui on rääkida. On mul õigus?
Jah.
Aga enne kui me seda teeme, lähme lumiorava pausile.
Kinnisvarasse investeerimine ei pea olema raketiteadus. Aitame sind alates esimesest sammust kuni lõpptulemuseni välja. One Estate kinnisvara, investoritelt investoritele loodud kinnisvarabüroo. Vaata lähemalt www.onestate.ee.
Nii, maailma kõige kiirem paus. Algis oli natuke isegi ämmeldunud, et juba saab suu lumiorava vette täis võtta, et natukene vara.
Ei, mulle sobib. Selles mõttes, et head vette on alati hea juua.
No võt. Aga esimene põhjus siis, mis on minu jaoks ilmselt kõige olulisem, on see, et Eestis, ehk siis oma kodumaal saan ma ise lisandväärtust luua ja selliselt siis tootlust maksimeerida. Mida see tähendab on see, et kui ma otsin üürikortereid, siis saab otsida sellise objekte, kus tuleb siis ise renoveerida või ise mingi probleem lahendada. Ma olen seda teinud enamasti oma väikeste armsate paksude näppudega ja nii remonti teinud kui ka seal muid väiksemaid probleeme lahendanud. Ehk siis sellega tootlust kõrgemaks ajanud. Kui me räägime flippimisest, siis samamoodi, et mugavus flippi Eestis teha, ma eeldan, on oluliselt lihtsam. Ma saan ise kõik need asjad vajalikud protsessid läbi viia, alates ostust väikesest vuntsimisest kuni müügini, ehk siis ma ei pea vahemeestele oma kasumist mitte midagi ära anma.
Jah, no minu jaoks see punkt ei päde.
No võt, siin tekibki hea vestlus.
Sellepärast, et kuna mina ise minu paksud näpukesed remonti teha ei oska.
Sul on ju klaverimängija näpud, nendega ei saagi teha midagi.
Suht
tõntsakad,
jah. Jah, aga väga ei oska. Vahet ei ole, aga nad ei oska väga.
No sul on see probleem, sul pole näpudes asi, sul on kaks vasakut kätlis.
Jah, ja kõik näpud on pöidlad.
See on veel eriti kallad.
Aga noh, et kuna mina ise remonti ei tee, siis minu jaoks selles mõttes osta kostadel Solli või Dubaisse või Pärnusse või Tallinnasse ei ole vahet, et kui on vaja remonti teha, siis mina ostan selle teenuse sisse, et minul sealt seda lisandväärtust nagu sealt ma ei loo. No ainukene lisandväärtus, mis ma loon, on kapitali kasv tänu sellele, et korteri seisukord saab paremaks, aga tööraha mõttes ma ei võida.
No sa võidad ilmselt selles osas, et sa Eestis saad selle ostuprotsessi ja valikuprotsessi ja müügiprotsessi, näiteks kui on vaja müüa flipi puhul, ise teha versus välismaal ilmselt sa nii-öelda maaklerina osates riikides tegutseda ei saa ja osades riikides sul lihtsalt ei ole vastavaid süvateadmisi, et seal seda teha.
Yeah,
on mul õigus?
On.
Nii, aga teine punkt, mis ma nüüd kirja panin, see ma arvan kehtib sulle veel rohkem kui mulle, kuna sina oled selle asja sees niimoodi, et kui sa lõua longu laseksid, siis upuksid ära. Aga ühesõnaga, Eestis tunneb turgu, reegleid ja maksunüansse oluliselt paremini ja saab ka siis minusugune Siim Vaidast ilma eriliste süvateadmisteta hakkama.
Jah, see turu tundmine on kinnisvaras tegelikult ju A-O. Et sa ikkagi saad aru, kus sa toimetad, mida sa ostad ja sest kui sa ei tunne seda, noh, võid ju ka Eestis, kui lähed kuskile, me oleme siin rääkinud, Ida-Virumaale, kuskile valesse asulasse, valesse maija, valesse tänavale kuskile ja võid väga kergesti mööda panna. Välismaal selle mööda panemise tõenäosus on ju veel oluliselt suurem. Et okei, kasutad küll välismaal ka mingit kohalike eksperte, aga noh, ikkagi selles mõttes, et...
No põhimõtte ongi see, et sa saad kõik need asjad sisse osta. Sa saad osta maakleri teenuse, kes tunneb turgu, sa saad osta juriidilise teenuse advokaadi või juristi näol sisse, kes tunneb maksunüansse ja reegleid, aga see kõik sööb sinu kasumit.
No jah, et selles mõttes Eesti on piisalt väike konnatiik, et sa siin saad need asjad ise ära teha, et sul ei ole abi vaja. Et selles mõttes seal on küll, ja siin erinevates saadetest on ju jäänud kõlama ka, et välismaal, minust eriti Hispaanias, see maksupool on üsna krõbe.
Ja bürokraatiat on ka palju rohkem kui Eestis. Et ma arvan, et meie Eestis, kes me siin nüüd vingume iga asja kallal, siis tegelikult on ju siin meil külalised ka rääkinud, et paljudes kohtades, kus tahad samu asju teha sama kiiresti, kui oled harjunud siin tegema, siis jooksed ikka ühest asutusest teise paperitega ja lõpuks on pea hall otsas.
Ja siit lõpuks seal kuskil mingis sellises asutuses ei lõpeta, kuhu sattuda ei taha. Olgu see siis hullumaja või politsei.
Okei. Okay. Sinna, kus meil oli see? Seevaldi tänaval või?
Jah.
Ei, seal oli mingi muu asutus.
Ei, Seevaldi on hullumaja.
On jah. Aga sa oled kursis nagu?
Ma ei ole käinud, aga ma sõidan mööda sealt. Aha. Ma ei tea, kas seal täna enam on, aga okay. See vist ei puutu asjasse.
See ei puutu praegu üldse. Nii. Kas me selle punkti pealt veel midagi oskame rääkida?
Noh, selles mõttes ma mõtlen lihtsalt selle turu reeglite ja maksune ensi koha pealt lihtsalt tegelikult on see, et noh, me oleme rääkinud Hispaaniast ja Dubaist, on ju. Aga noh, ma tean siin ka investorid, keegi, kes on Mehikosse kuskil ostnud, ma tean, keegi on Ameerikas, et noh, seal on ka jälle see, et tegelikult, vaata, sellega on üks asi on see, et sa ostad selle teenuse sisse. Tundub noh, et okei, ostan ja sa vähem kasumit. Aga seal on omakorda teine nii-öelda riskikihta veel juures. Et sa satuks õigete inimeste juurde, keda saab usaldada. Et kui sa seal satud ka niimoodi vaadad, et tuleb mingi Siim Vaidast, harilik on siin kõrva taga, ja et sa liiguta paperit. Sa hoiab liiad, siit ja ma liigutan paperit. Ja, no, siis tegelikult, kui satud seal võõras riigis ka mingite pahatahtlik inimeste hulke, siis võid saada tegelikult veel nii valusad vitsad, et võetakse võib-olla tehakse täitsa tühjaks.
No sama tegelikult võib Eestis ka juhtuda.
No jah, kui sa samamoodi harilik kõrvadaga läheb ja midagi ei jaga, jah, siis küll, jah.
Aga selle poolest näiteks Hispaanias on Eesti kogukond ees, et seal on ehk lihtsam samamoodi meie see Dubai saade, et kui on ikkagi kohalikud ees, kes on selle tee sinu eest läbi käinud, siis need hirmud võib-olla muutuvad väiksemaks.
Jah, et lihtsalt küsimus on, et kuhu keegi tahab siis investeerida, et kui sa mingisse sellisesse riiki tahad raha paigutada, kus sa ei tea, et kedagi ees on kedagi kasutada, siis selle võrra on see risk lihtsalt suurem.
Nii, siis minu jaoks kolmas põhjus on see, et mul ei ole lihtsalt portfell veel piisavalt suur ning minu jaoks oleks välismaale investeerimine rohkem nagu raha parkimine, sest nagu me siin eelnevate punktide juures rääkisime, et sisuliselt kõik need asjad, millega ma siin seni olen ise tegutsenud, alates ostuprotsessist, lõpetates välja üürimise ja müügiga flippide puhul, pluss siis suur osa ehitamisest ja kõik muu, kõik see tuleks sisse osta ja see ju sööb puhtalt siis investori kasumit.
Ma vahepeal ei vett.
Jah, sa ei suutnud järgmist lumioraga pausi ära oodata.
Ei saa, nii on. Et noh, tegelikult jah, kui ma mõtlen nende investorite peale, kellest ma siin rääksin enne, kes erinevates riikides ostavad, siis nemad kõik on ainult oma kapitali peal toimetavad. Eestis kasutab, üks nendest kasutab Eestis võimendust ka, aga minu teada välismaale ostmiseks mitte. Et ja seal ongi siis see vahe lihtsalt, et ja seal on natukene ka erinevaid strateegiaid jälle taga, et on üks osa neid, kes müüb, üks osa neid, kes müüb oma korterit või oma portfelli siin vähemaks või tühjaks selleks, et välismaale osta midagi, aga ja teine osa need, kes Eestis midagi ära ei müü, aga ostavad, ütlesid, et aga juurde ka ei pane. Et nüüd kõik raha edaspidi läheb välismaale. Nii et selles mõttes, kui nii pidi mõelda, siis jah, nagu Siim ütles, et see on nagu kapitali parkimine teise riiki. Et noh, küsimus on selles, et kas see, kui suur see portfell peab olema selleks, et sinna välismaale minna. Et sinna me võibolla jõuame pärast poole veel ka lihtsalt sellepärast, et kui me räägime sellest, et laenuraha kostmine versus siis oma kapitali nagu paigutamine, et see on ühe punktina meil siin pärast poole nagu välja toodud.
Aga tead, enne kui me lähme järgmiste punktide juurde, ma mõtlesin, et viskaks vahele sellise teema, et kui see grupis tuli see küsimus ja ma sinna vastasin oma selle nägemuse, miks ma endiselt Eestis investeerin sellise nende lühivaate, siis üks inimene kirjutas mulle nagu Messengeris ja küsis, et kas ma reaalselt arvan ka, et me oleme paremini kaitstud, kui me oleme NATO's. No selline nii-öelda poliitiline küsimus. Ja, siis mis see sinu arvamus on? Kas see on nüüd selline nii-öelda ütleme siis täiesti meie valdkonnast välja selline turvalisus küsimus või selline globaalse poliitika küsimus, aga mis sina arvad, kas Eesti on sõjaliselt selles mõttes kaitstud, et me oleme NATO liige, eks Soome on juba NATO's, Rootsi peaks ka saama, kui ungarlased lõpetavad oma lolli mängimise, et kui palju sa selle peale mõtled ja kui palju see sind lohutab või ei lohuta?
Tead, ma olen hakanud rohkem mõtlema selle peale. Üritan küll mitte liiga sinna sisse kaevata sellepärast, et see kui väga palju hakkad seda negatiivset endale siia peakolu sisse tampima, siis see võib hakata nagu muud elu segama, aga ma täiesti otse ja öeldes ma arvan, et me ei ole üldse kaitsud ja noh, seal on hästi lihtne talupoja loogika on seal taga. Kui venelased otsustavad tulla mingi suure õhuväe brigaadi või assidega, siis selleks ajaks, kui NATO jõuab midagi reageerida või kuskil midagi otsustama hakatakse, noh, siin ei ole väga palju vaja ja tõmmatakse sõela põhjaks ära ja siis me tegeleme juba tagajärgedega. Et see on kõik on juba tagajärgedega tegelemine ja et nagu see, et me oleme nüüd kaitstud või suudetakse ära hoida või kuskil on 20 või 30 tuhat meest, noh, sorry, ma ei usu sellesse, sellepärast, et meil nii palju kui mina tean, meil väga tugevat õhukaitsed Eestis ei ole ja tegelikult kõige suurem kahju tehakse ikkagi nagu distantsilt ja kaugelt.
See enamvähem sarnane argument toodi seal selles üks vestluses ka, mis mulle kirjutati, aga mul on siin veidi teistsugune nägemus kus juures.
Aga jah.
Ehk siis umbes, ma ei mäleta, paarkend aastat tagasi äkki oli väga levinud, see jutt võibolla natuke hiljem ka, et kui Venema tahab, siis ta saadab ühe selle dessantbrigaadi, kes siin lähedal oli, paiknes enne Ukraina sõda, et saadab selle peale, võtab Tallinna ära ja on kõik. Et põhimõtteliselt nende paari tunni küsimus. See võis olla 20 aastat tagasi niimoodi. Aga enam see kindlasti läbi ei lähe. Ja sa ütlesid, enne kui NATO siia jõuab, tegelikult meil on NATO sõdurid on Baltikumis kohal,
ja.
Päris korralik kontingent ja tänu sellele, et Soome ja varsti ka Rootsi on NATOs, siis tegelikult meil on kõik naaberriigid, on NATO riigid ja Soomes siia ei ole väga pikk tee. Ja kui sa nüüd meenutad seda sõja algust Ukrainas või ütleme siis selle suure sõja algust Ukrainas, siis kui mitu kuud varem Venema hakkas oma vägesid sinna piirile koondama. See ei ole niimoodi, et me hommikul ärkame ülesse ja järsku kuskil mingid lennukid tulevad. Selliselt võttes meid enam ära ei võta, väidan mina. Ja minu teada väidavad seda ka kõrgemad nii-öelda sõjavejuhid.
Aga mida muud nad saavad öelda?
Ei, jah, see on selles mõttes õigustatud argument, et nad muidugi ei saa öelda, aga kuigi siis, kui see teema teravalt jutuks oli, siis minu meelest siis öeldi ka sõjava juhtkonna poolt, et kui me midagi muud ei tee, või kui me midagi ei muuda, siis võib juhtuda niimoodi.
Ei, ma siiralt loodan, et sul on õigus. Selles
ma mõttes, loodan ka, aga ma ei ole kindel, kuna ma ei ole vastava valdkonna inimene, aga mul on nagu selline tunne jäänud.
Sest, noh, ma ei tea, ma mingi hetke esimesed selle Ukraina sõja esimese aasta jooksul jälgisin üsna pidevalt siin Igor Taro ja keegi, noh, tegid mingid need kokkuvõtteid asju ja igapäev lugesid ja vaatasid ja siis sealt üks esimesel see kogu aeg kõlama jäi jälle. Kuskil jälle otsustega venitatakse, mõeldakse, saadakse kokku, arutatakse, kohe praegu ei saa.
Seal ongi suur vahe. Ukraina ei olnud NATO liige.
Noh, jah, okei, ma selles mõttes saan aru, aga noh, teistpidi on nagu see, et sõda on sõda. Ja selles mõttes seal on vaja kiireid otsuseid ja kiireid panustamist, et kui seal nagu munema jäädakse, siis mulle sealt ei nagu lihtsalt see nagu kõlama, et kuidagi, et see asi oleks pidanud toimuma kõik palju kiiremini ja oleks võinud ka see sõjakulg olla oluliselt teissugusem.
Jah, aga see oleks võinud ka olla nagu halvemuse poole teissugusem. Aga oota, seal üks vestluses, mis ma veel nii-öelda tegelikult lisasin, on see, et kuna meie riik on nii väike, vaata Ukraina on nii suur, et sa saad selle rinde, no see rinna tuli kuskile, meie mõistes oleks Eesti ära võetud.
Nojah, sellepärast, et me oleme üks mingi, ma ei tea, Ukraina kubermangu mingi suurem tükk.
Et selles mõttes, ja kuna Venema on näidanud, et neid mitte midagi ei uvita ja seda lolli laskemoona on seal
kahuri liha
kohutavalt, ehk siis nad saavad lihtsalt üle külvata meid, ehk siis üks kõik, mis juhtub, kui selline kole asi peaks juhtuma, siis nii-öelda haiget igas mõttes me saame ikkagi.
See kurnamine on selle asja nimi vist, et noh, et see on nagu selline asi, et see... Ma ütlen, et ma arvan, et see teemon on suurem, kui me arvame või meile tahetakse seda rääkida või me ise tahame seda uskuda.
Sellest lauset ma ei saanud aru.
No, selles mõttes, et ma arvan, et üritatakse viimasel ajal, mis mul on nagu jäänud kõlama, on see, et Venemaa sõjaline võimekus ei ole enam nii, mis see, mis ta oli varem ja nii edasi, aga ma olen teistpidi mingid uudisid ka lugenud ja kuulnud, kus ta räägitakse seda, et viimased aasta poolteist on pole sõjaväe, see sõjatööstus pole Venemal kunagi nii suurtel tuuridel käinud kui praegu, et toodetakse täiega
nagu, see kõik kulub ära,
kõik seda peale, nagu kulub ära jah, aga noh, et tega nad samal ajal paralleelselt seda nagu nii tee, et kui sa räägid 3-8 aasta perspektiivist, siis jõutakse kosuda ja on jälle see täis võimekus ja asjad, et noh, okei, ma olen teistpidi jälle kuulnud ka, nüüd läks meil sõja jutatakse kinnisvarajutu tasemel, aga ma olen ka kuulnud muidugi seda, et kui peaks juhtuma see, et Venemaa ründab, siis Venemaad sellisel kujul nagu täna enam tõenäoliselt selles mõttes mitte kunagi ei eksisteeri, et sellel on mingid vastulöögid nagu sinnapoole ka, aga noh, see kõik meid lohutab suhteliselt vähe, et selle teadmisega pole meil nagu see, et milline Venema pärast seda on, see pole minu asi väga. Et...
Mina olen suht veendunud, et sellist asja nagu Nõukogude Liit Vol 2 meil ei tule, ehk siis mingit okupeerimist meil ei tule, aga see ei tähenda, et me ei saaks haiget selles mõttes, et meid, noh, nagu me siin ühes iljutises osas panga esindajaga rääkisime, et meil võib olla väga palju
magnaadid koos kõik, suur portfell.
Jah, nii-öelda katkist kinnisvara surma saanud inimesi ja kõike seda, aga nii-öelda okupatsiooni kui sellist ei tule.
Ma loodan.
Mina arvan niimoodi.
Ma väga loodan.
Jah, aga noh, selles mõttes
aga ma arvan, et,
kumbki no, väljavaade ei ole.
Täna me räägime kinnisvara kontekstis, aga ma siin kohal, mul meenub üks vestlus 2 aastat tagasi, kui Ukraina sõda hakkas ja ma müüsin Tabasalus ühte korterit ja tuli üks välismaalane, kes koha peal rääkis mulle või noh, ta käis vaatas ära, talle meeldis, ma juba mõtlesin, et okei, et me läheme tehingusse ja siis ta hakkas mulle telefoni teel heietama, kuidas ikkagi praegu ikkagi sõjaline oht on nii suur umbes ja noh, et Venema kohe tuleb ja kõik asjad ja värgid ja siis ma ütlesin talle telefonis, et tead, et ma saan sust aru, et sina näed seda tonti suurema nagu meie, et me oleme selle naabri kõrval elanud siin nagu terves aeg ja mina seda ohtu ei näe. Ja siis ja ma ütlesin, et kui ma oleks sinu asemel ja kui mul on peas sellised mõtted nagu sul praegu, siis viimane asi, mille peale ma ütleks, on kinnisvara. Ma pakiks kofrid ja sõidaks. Ja tegelikult ma arvan, et sellel hetkel, et täna me räägime kinnisvara portfelli kasvatamisest ja kõigest sellest, et loome seda varandust ja mammonat siin ja kõike seda poolt. Aga ma arvan, et kui sul on pommid lendavad ja kui su perekond on ohus, siis viimane asi, mille peale sa mõtled, on see, et kas mu portfelli jääb alles või jää.
Seda küll, aga see ei tähenda, et praegu neid mõtteid ei peaks mõtlema just siis nagu riskide kaalumise mõttes.
Ja see ongi see põhjus, ehk et üks, nendest investoritest, kes oma portfelli praegu müüb ja tahab ostab välismaale, et ta juba on, ta ostab nüüd sinna juurde, et paigutab raha sinna ümber, ütleski, et olles Eestist eemal ja lugedes välismeist meediat, siis see, mida tema sealt loeb, ei tundu talle väga turvaline. Ja selle pärast on otsustanud riskid ümber hinnata, siin portfelli vedeleks müüa. Ja
see on see vaade on ka minu mõelest nende kõverpeegli vaade, et seal...
Meil kõigil on erineva suurusega munad siin.
Ei, seda küll, jah. Aga noh, nagu sa ütlesid, et me oleme kogu aeg siin elanud ja mina väidan seda, et me ei ole kunagi nii hästi kaitstud olnud, kui me oleme praegu.
Seda kindlasti, jah. Aga minu küsimus on, et kas see on piisav?
Kunagi ei ole piisav. Aga nii-öelda sõjajuttude jätkuks on see, et mis ma tahtsin öelda, see on ajas kogu aeg paremaks läinud, aga kõige õigustatum küsimus, millele iga üks peabki siis nii-öelda selle kaalu leidma, on see, mis sa just küsisid, et kas see on piisav ja kuidas mina siin ennast tunnen.
Ja meie siin täna heietame, me oleme kaks sellist nii-öelda teoreetikud, kes on lugenud siis erinevat infot meedia vallast.
Yeah.
Aga meil on praegu ju on üks nii-öelda slot või selle salvestamise ajal on veel lahtine. Ja 5. aprill, kui meil tuleb 12 tundi kinnis ära, siis me tegelikult ongi eesmärk ja soov saada sinna stuudiosse ka üks inimene, kellega siis rääkida sellest nii majanduslikus võtmes, just, et kui näiteks Ukrainas, et sõjakahjud ja kõik see ja kinnisvara ja väärtus ja laenud ja kõik see pool, plus siis see, et milline on reaalselt, kui suureks peab täna hindama seda ohtu, et meil võib siin siis tulla see hull naaber ja ühel hetkel hakata siin laamendama, et ma loodan väga, et me saame pildi selgemaks, sest nii nagu kui algas Ukraina sõda ja meil käis Raivo Vare käis külas podcastis, tema tollel hetkel rahustas mind maha päris palju sellepärast, et ja saime ju tagasisidet ka tookord kuulajatelt, et see oli kuidagi selline kainestav saade natukene, mis tõmbas seda esimest hirmu emotsiooni maha, nii et loodame siis, et me 5. aprillil saame seal rahulikult istuda ja tõdeda, et tegelikult pole hullu midagi.
No kahjuks on selline veider situatsioon, et nii kaua kui sõda Ukrainas kestab, nii kaua me saame olla väga turvalised, sest seda on kõik öelnud, et mingit uue rinde avamist kuskil NATO riikidega selleks ei ole esiteks Venemal võimekust ja teiseks see foon on praegu nii terav ja nii kriitiline, et sellele vastatakse, noh, sellele peab automaatselt vastama. Aga nii pea kui Ukrainas mingil moel see sõda lõpeb, siis oleneb, kuidas see lõpeb, siis läheb mingi stopper kuskil läheb käima. Kahjuks.
Ja, siis tõmb, nii edasi.
Siis toimub
nii-öelda plaan 2.
Refigureerimine ja siis kutsume kõik uuesti eksperdid meile ka rääkima, ja. Et mis moodi ja kuidas.
Et siis kinnisvara jutud / sõja jutud hoiame teid kursis aeg-ajalt.
Mitte liiga palju.
Ja.
Nii, aga läheme siis nende punktidega edasi ja me jäime 4. punkti juurde pidama, aga ma ei tea, kas sul on üks lumiorava lonks vaja teha.
On küll.
Teeme.
Jah.
Sinu teekond eduka tehinguni algab kinnisvara 24 portaalist. Meie juurest leiad huvilise nii oma Setomaa suvilale kui Kalamaja korterile. kuuluta õiges kohas. kinnisvara24.ee.
Nii, Lumiorva...
Klomp tuli kurku enne.
Pudel sai tühjaks. Algisel.
Sai kohe meele rõõmsamaks.
Aga enne kui me lähme sinna punkti juurde, siis ma tahtsin ühe sellise võrdluse ka välja tuua, mis ma enda peas olen välja mõelnud. Et vaata, see nii-öelda, ütleme siis NATO või läänemaailm praeguse konflikti võtmes on... Ma arvan sellega nõustuvad, kõik on nii-öelda tehnoloogiliselt selgelt üle, kui me räägime sõjatehnoloogiast. Ja kui kõik kokku panna, siis arvuliselt tehnoloogiliselt igas mõttes üle. Me oleme nagu sein. Ja siis venelased või see Venemaa praeguses konfiguratsioonis on nagu üks hull, kes jookseb peaga vastu seina. Nii. Aga kui need hulle on need miljon, kes jookseb peaga vastu seina, siis see sein saab ka viga.
Jah, mingil hetkel ta annab järgi või?
Just. Et mina nagu võtan seda selliselt ja kuna meie oleme see seintes olevad nii-öelda telliste peal olev krohvi kiht, siis on natukene nagu kehvasti.
Päris hea metafoor.
Vaat, on ja.
Jah, kuna taatest Lumiorava vesimehega teeb.
Jah, nüüd me peame nii tegema, et seal seina peal enne seda krohvi kihti on veel sellised ogad ka, vaata, ehk siis need hullud ei tahaks joosta siia poole. Et nad saaks ka aru, et hullud saaks ka aru.
Aga mis need ogad on siis?
Ma arvan, et iga sammuga sinna pole liigutakse. Rohkem seda tuju alla võtmist nagu nii-öelda vastasele, et rohkem mehi, rohkem moona, rohkem tehnikat, rohkem julgeid välja ütlemisi, et kui tulete, siis saate vastu nina.
Jah, vaata, seal on teine pool veel. Nüüd lähme edasi selle sama teemaga. Et ma olen kuulnud teist arvamust ka jälle. Et see, kui siia kühveldatakse brigaade juurde järjest, just kui on nagu härjale punane rätik, et mida te siin valmistute ja mida te siin kogute, et see oli see üks argument, millega mindi Ukrainasse umbes, et kuna NATO siin piiri ääres tead umbes siin oma vägede.
See oli välja mõeldud argument esiteks ja teiseks, sa oled ka koolis käinud, Salla kuuenda klassi, mis iganes.
Üheksa klassi.
Jah. See on nagu kooli kiusaja. See kooli kiusaja saab ainult aru jõust. Nii pea, kui ta näeb, et teine pool on arg, tõmbub tagasi, siis sealt ta saab rohkem jõudu.
Ja ta on see karistamatuse tunne.
Just. Kui ta saab aru, et teine pool on tugevam, siis ükski kooli kiuse ei lähe näppima vastupidi.
No, kõrat, päris tark ette.
Ma olen väga tark mees, aga see ei paista tihti välja. Okei, okay, neljas punkt, mille siis sina välja tõid, mille peale mina isegi sellises plaanis ei osanud mõelda või ei mõelnud, on see, et Eestis olevad kinnisvara portfelli, ütleme siis nii, või investeeringuid on hiljem pärandina lihtsam üle anda.
Ja, kui on midagi üle anda.
Kui on midagi üle anda, jah.
Ja. Aga selles mõttes, noh, okei, okay, ütleme nii, et kui kunagi... 50 aasta pärast on käes see hetk või 30 aasta pärast, kus...
Mõtlesid, 50 minimaalselt.
Ja, et annaks üle, siis jumal teab, mis huvid lastel on. Noh, okei, okay, mitte, et keegi kunagi ühelegi kinnisvara portfellile või varandusel ära ütleks, aga tõenäoliselt nagu või kui peaks midagi juhtuma. Et see, noh, ma ei tea, väga paljudel inimestel pole testamenti tehtud näiteks üldse. Et kas sul testament on tehtud, kellele vara... Noh, kes on päri, et kuidas see jaguneb kõik need asjad, kui siis kuskil midagi on Dubais, midagi on Hispaanias, kuskil on veel midagi, siis hakata kogu seda kremplit nagu järjeltulevatel põlvedel sellega tegelema, kuidagi kõik need asjad, see on kindlasti oluliselt keerulisem, aga noh, siis muidugi võib nii mõelda, et see on enda mure siis juba, et siis see pole enam sinu enda mure, aga noh, tegelikult eks ma arvan, et nii nagu iga investeerimisstrateegiaga või elu tervikuna planeerides kõik sellised asjad tuleb ka läbi mõelda, et mis staadiumis, ma ei tea, või rakendad Die with Zero, võibolla sa müüd üldse ära oma portfelli mingil hetkel.
See on väga populaarne nähtamus.
Annetad kõik raha ära, polegi vaja, lihtsalt endale jätad natukene, et saad elupäevade lõpuni ilusest elada ja polegi võibolla mingi portfelli üle anda, aga tegelikult selline... järeltulevatele põlvedele pärandamine ja kuidas see kõik käib ja kui lihtne või mugav neil siis seda on manageerida, kas neil on üldse huvi, noh, kõikide selliste asjade peale peaks nagu mõtlema, eriti meie sugused, kellel on kolm last, on ju.
Eriti meie sugused.
Eriti meie sugused, noh, suure pere, nii-öelda omanikud on ju. Omanikud. Suure pere.
Osanikud.
Vähemus osanikud. Yeah. Et see on selline oluline teema. Siim, kas sul on testament tehtud?
Ei ole kus juures. Ma praegu hakkasin mõtlema, et sellest on tegelikult üsna palju räägitud ja ma just kuulsin ühte huvitavat lugu, kus inimene päris endale ettevõtte, kus, noh, ingliskeeles öeldaksegi nii-öelda mom and pop, ehk siis ema, isa selline ettevõtte või noh, meil öeldakse mees, läpakas ja koer, ehk siis täpselt ei tea, mis kus on ja kuidagi tuleb sellel inimesel hakata nagu läbi kaevama mingeid asju, millest ta mitte midagi ei tea.
Mul on ettevalmistatud, mul on ainult vormistamise küsimus, nii et siin lähiaja teema, et ära teha. Et
üks asi on isegi testament ja teine asi ongi see, kui sul on mingid investeeringud, siis erinevate nende platformide paroolid kas või kuskil ja. Kirjas ja sa tead, sa ütled seda abikaasale
sul on.
Ei ole.
Mul on pandud Drive'i eraldi dokument, kus on ja. kõikide vajalike asjade mingid laenud, mingid ligipääsud, kõik asjad, et kui midagi kuskil on, et siis on
no näed, sa oled nagu selles mõttes valmistunud, et Et tuleb auenda.
Ja, noh, selles mõttes, et eks seal on ka vaja update imest teha aega ajalt, aga selles mõttes need on sellised asjad, mille peale peab mõtlema, sellepärast, et me kunagi ei tea, kui palju meil kellegile aega antud on. Et siis parem need asjad ära teha ja on tehtud.
Just, aga mina mõtlesin selle just kui pärandina üleandmise pool seda, et ma ei tea, kus mu plaan muidugi õnnestub, aga minu plaan on selline, et siis kui lapsed veel vähe suuremaks saavad, et siis just kui jooksvalt neid kaasata kogu tegevusse, vaata. Ehk siis
Shark Tank või?
Mis see Shark? Ah,
see uusas äri.
Et nad käivad kaasas, näevad, milline on üks korteri ostuprotsess, milline on müügiprotsess, milline on üüriprotsess. Ehk siis mingil hetkel, isegi kui neil mingi korter nii-öelda, ma ei tea, kas või pärandina sülle kukub, siis nad esiteks on nende objektidega tuttavad ja teiseks nad saavad sellest protsessist vähemalt nii palju aru, et nad mõistavad, et üürimine käib nii, võimalus on müüa, et mingi arusaamine on olemas. Aga jah, sa ütlesid, et võibolla mõni laps on selline kunsti hingega, kes tahab maalida päevad läbi ja teda juhitse see korda.
Mitte Shark Tank, et Apprentice oli vist see mantlipärija. Ma ütlesin, et kasvatad mantlipärijad endale siin.
Jah, jah. See on teine asi. Shark Tank oli see mingi...
Jah, see oli see äri teede mingi asi. Aga ühesõnaga tulles korra selle testamendi ja selle juurde tagasi. Tegelikult mul on praegu müügis üks objekt, kus on ka... Seal käis ka see pärandi teema käis läbi, klendiga arutasime. Ja seal on niimoodi, et see on hästi oluline eriti just mõelda selle peale ka, kui pere näiteks läheb laiali. Et on olukord, kus laps on ühe vanemaga ja kui selle ühe vanemaga peaks midagi juhtuma näiteks, kellel on see vara, nii, siis see vara, nii-öelda esmapärija on laps tavaliselt, kui sul pärandit ei ole, nii, seda testamenti pole tehtud, see on laps, nii. Laps on alaealine, siis laps ei ole ise võimelise varaga midagi tegema, siis on teine vanem, kellel läheb. Ja nüüd ongi küsimus selles, et kui on nagu nii-öelda mitte nii sõbralikult võib-olla laiali mindud või mingid asjad seal ka veel, et siis ongi see küsimus, et seal on veel omad nüansid, siis et sul on täiendavad mingid nii-öelda pärimis sellised asjad tehtud, et esmapärine on laps, kui midagi on, siis seal on veel mingid nii-öelda teine pärija võib-olla sul, ma ei tea, õde või ema või keegi või nii edasi, et on võimalik
ka erinevad
nii,
kihid,
et, jah. Ja erinevad kihid, et siis kunagi nii-öelda see pärimis võimalus selle inimeseni, kelle nii ta jõudma ei peaks antud kontekstis.
No aga minu mõttes, kui laps pärib, siis ega see eestkost ja olgu see siis eks naine, ega tema ei tohi seda raha ise hakata kasutama või seda vara.
No ma ei tea, seal on mingid nüansid ja mingid peensused ühesõnaga, ta rääkis mulle seda olukorda ja ma mõtlesin, et okei, et esiteks ühest küljest, mul on väga kahju, et nii on juhtunud, teisest küljest väga keeruline, aga kolmast kohast ma saan nagu aru, et nii-öelda kõik asjad peab läbi mõtlema selleks, et see vara jääks nagu õigete inimeste kätte,
ehk
kui sinuga midagi juhtub.
Võibolla elust tuleb testament mitu korda ümber kirjutada.
Jah, see võimalus on
ehk ka. Ehk siis, kui mõni su tütardest tuleb vale peigmehega koju, siis võtad Drive'is selle dokumendi lahti.
Kui see võrriga kuupaist ei ole nii normaalne, kui tolle võiks.
Jah, on nii või?
Jah.
Okei.
Kui kaasavara viisavalt ei ole.
Meil on olnud üsna selline negatiivses võtmes saade, aga nüüd praegu hirmutasime küll inimesed ära, ja. Noored inimesed. Nii et võrriga ei tasu tulla. Mis on siis? Mersu või?
Ei, ma ei tea.
Pem?
Ei. Kõlesid tore inimene. Vest hea inimene.
Seda sa räägid praegu. Pärast oled kuskil mingi mutri võtmega ukse peal. Okei, okay, järgmine punkt. Mis natukene meil käis läbi juba varem, kui me rääkisime sellest, et enamus investoreid, kes siin, või tähendab, siin enam juurde ei osta või siis likvideerivad, lähevad oma rahaga ostma siis välismaale. Et välismaa probleem ongi selles, et võimenduse kasutamine on kas väga palju keerulisem või üldse siis piiratud.
No jah, selles mõttes, et sa võid saada parema tootluse, mille järgi väga paljud ka sinna välismaale lähevad, kuigi noh, kui sa ostad enamus teenused sisse, ise koha peal ei ole, siis tõenäoliselt see ei ole võibolla väga palju tulusam kui siin. Aga jah,
teist kui üldse, ma arvan, siin on tulusam siis.
Jah, aga kasv on aeglasem sellepärast, et noh, eriti veel, kui sul ongi siin, jah, ma ei tea, üks korter, ostad vaidas omale korteri ja siis tahad nüüd hakata kostadel solli endale ostma, noh, siis sorry, aga pank sulle tõenäoliselt sinna väga midagi ei anna ja isegi kui annab, sa ostad sinna ühe korteri ära, aga kõik, noh, sul selles mõttes nagu ei... See kasv on väga aeglane, sest esiteks ka nendes piirkondades kinnisareinad on hoopis midagi muud. Nii et noh, see on see pool, nagu mille peale peab ka mõtlema jälle, et see Eestis võib olla mitte nii turvaline tunduda, aga teistpidi saad võibolla kiiremini kasvada ja kui kõik läheb hästi ja midagi ei juhtu, on ju, siis tegelikult oled võidus.
Sest ma nüüd nii-öelda räägin jälle asjast, mida ma ei tea, nagu me tavaliselt siin teeme.
Või üle kolm aasta.
Siis vaat seda ma tean, et kui Kreetel käis saates, siis ta ütles, et see on väga tavaline võimalus, et kui sul on Eestis kinnisvara, selle sa saad panna laenu tagatiseks ja Eesti pank või Eestis tegutsev pank annab sulle siis Hispaanias selle objekti ostuks laenu. Mm-hmm. See on täitsa nii-öelda tavaline ja tehtav, aga selleks peab sul siin ka olema siis mingi laenuvaba, eeldatavalt laenuvaba objekt või objektid, aga võõra riigi kodanikuna saada kuskil mujal riigis pangalaenu, see vist on juba selline nii-öelda next level tegevused, mis tuleb teha.
Jaa, see on, noh, ma ei tea ise, pole ju läbi käinud need asju ja kui meil kuulajad keegi on selle teekonna läbi käinud, siis võib ju meil selle saate juures, ma ei tea, kinnisarjutada Facebooki gruppis või kuskil jagada oma kogemust, et kui teisis riigis tahta laenu võtta, et kui keeruline see protsess seal siis on ja kas antakse ja mis tingimustel ja kui palju ja et oleks huvitav teada ju.
Just, nii ja üks siis boonuspõhjus. Mille me kirja panime, kuna see on nii üldsõnaline ja laiali valguv, siis lühidalt kokkuvõttena, et me ei tea, mida me ei tea. Ehk siis laiendades tähendab see seda, et antud juhul Eesti geograafilise asukoha puhul me teame, kus on see probleem või kus on see risk. See on seal idapool üle...
Kus see mäda paise on. Nii.
Üle Narva jõge, jah. Ja. Aga näiteks, kui me läheme Hispaaniasse või me läheme kuskile mujale, siis me tegelikult ei tea, mis on need probleemid, mis tulevikus mingite aastate perspektiivis võivad seal välja lüüa. Näiteks konkreetselt Lõuna-Euroopas on juba see nii-öelda, migrantide sissevool olnud mingites kohtades selline, mis on reaalselt turvalisus probleemiks. Ja kui see kliimahädad jätkuvad, järjest Afrika elamiskõlbmatumaks muutub, siis kuskil need inimesed liiguvad. Lõuna-Euroopa on geograafiliselt kõige ligem paik, kuhu minna. Ehk siis mingil hetkel võib seal ka olla turvalisusprobleeme, mitte konkreetse sõjaohuna, aga lihtsalt, et tuleb hulk väga... Väga kurja inimesi, kes tahavad ka hästi elada, aga kellel ei lasta seda nii-öelda seaduslikul moel teha.
Jah, või siis, ma ei tea, üks esimest, mis ma praegu siin kuulates pähekargas veel, on näiteks ka mingi looduskatastroofi risk. Noh, me oleme Eestis selles mõttes üsna hea koha peal, et meil
me oleme ära hellitatud.
Ei vulkaane, ei tsunamisid, ei mingit...
Meie looduskatastroof on see, kui kuskil oktoobri lõpus tuleb lumi maha ja tuleb alati üllatusena kõigile.
Või suvel on kolm nädalat 35 kraadi ja siis on kõik on paanikas.
Vesi on poest tühjaks ostatud või veed.
Et me oleme selles mõttes geograafiliselt nagu hea koha peal, kui see sõjaline pool välja, et kui nagu loodus on Eestis mõtta. Et see risk on ka mingites piirkondades täiesti olemas, nii et kunagi ei tea, et kuskilt mingi tornaado üle käib ja sul majakest enam ei ole või on üle ujutatud, noh, siis on selle investeeringuga samamoodi kehvasti nii nagu meil siin, kui kui keegi mõni hull pommitama kukub.
Pluss ja erinevates riikides on erinevad nii-öelda poliitilised riskid ka, et kui sa oled kuskil välismaalasena tegutsev, siis kui ikkagi mõni riik täitsa selliseks peast sotsiks ära pöörab heas mõttes, või tähendab halvas mõttes, mitte heas mõttes, sotsid võivad head ka olla.
Aga võt, siin ma küsin.
Siis välismaalastelt vara ära võtmine, ma arvan, on kõigi riikide, kõikide valijate jaoks, ma arvan, selline päris atraktiivne pakkumine.
Ja.
Mõtled selle peale?
Ei.
Ei mõtle?
Aga näiteks, ma küsin suge Siim siia siis lõppu, kui me räägime poliitriskidest ja kõigest sellest ja mingit, ma ei tea. Kui ma ütleks sulle, et ostaks kinnisvara Kolumbiasse, mis esimesed mõtted tekivad?
Narkoparunid.
Jah, tundub turvaline koht või? Tahaks?
Esimeste mõtte peale ei. Ja.
Aga seal pidi väidetavalt on kohti, mis on nagu, noh, et seal on see 20 aasta tagune kuvand umbes on ja... Ja tegelikult pidi olema väga okei, mingid piirkonnad väga puhtad, väga hea tootlusega, väga korralikud nagu piirkonnad, kuhu samamoodi kui ostad, teenid seal väga, väga hea tootlust. Aga noh, jälle, küsimus on, et kui suure riskitaluvusega sa oled, et võtta ette mingi, ma ei mäleta, mis selle linna nimi oli, et osta sinna.
No võtta, aga see on see vaatenurga küsimus. Meie vaatame sinna, ka oleme mingi eelarvamuste kütkes, aga paljud vaatavad meile siia. Okei, jätame praegu selle kõrgenenud ohutaseme just kui kõrvale, aga aastaid tagasi ju räägiti, kuidas meid vaadatakse kui endine nõuka riik, kus põhimõtteliselt peltikupotte ei ole, et kükitame ikka nii-öelda aukude kohal ja teeme oma häda. Et, no, inimesed ei tea... Ei tea, kui
inimesed
nad ei ole...
ei tea, mida nad ei tea.
Just. Ei ole käinud, ei ole näinud ja mingi eelarvamus on, et kuskil on mingi riik, noh, ja nii on.
Noh, nii et igal ühel oma. Keegil on erinevad riskitaluvused, erinevad strateegiad ja ma arvan, et see ongi tegelikult see, mis selle kinnisvara valdkonna ju nii põnevaks muudab, et ei ole ühte õigetega valet.
Aga jah, ma siin nii-öelda tulles päris selle teema alguse juurde, siis kuidas sa arvad, kui sa tunnetad investoritega töötades, et päris märgatavalt on seda liikumist, seda raha liikumist siis välja Eestist, et kas meie kinnisvara turgu on juba mõjutanud või kuidagi mõjutab või hakkab mõjutama veel rohkem?
Noh, need investorid, kellest mina räägin, on kohalikud tegijad ja ütleme kogu mastaabi mõttes nüüd ei ole nii suur kuigi, noh näed jälle üks inimene eile helistas ja ütles, et ta kuulas meie Dubai saadet ja uuris seal natukene tausta ja...
Dubai or not Dubai.
Dubai or not Dubai, jah. Et ta uuris natukene siin tausta ja küsis veel mingid asju ja kõike ja ütleski samamoodi, et ta kaalub päris tõsiselt ise ka et, ja ütles, et täitsa lõpku paljud tuttavad praegu ostavad välismaale Eesti asemel. Et noh, selles kontekstis ma arvan, et mingi jälje jätab.
Et konkurents mingis osas nagu väheneb siis.
Nõudlust jääb vähemaks turul.
See on siis, kui me räägime ostumüügist, aga kui me räägime üürikorteritest, siis tõunaluselt pakkumist mingil hetkel jääb ka vähemaks või ja, ei tule juurde.
Jah, et pakkumist pigem ei tule juurde, et praegu pakkumist on väga palju. Et selles mõttes võibolla isegi tervitatav, et seda juurde ei tule, aga teistpidi jälle... Noh, kui mõelda nii pidi, et ega mina räägin kohalikest mingitest nii-öelda suures mastaabis väiksematest investoritest ju ikkagi.
Suures mastaabis
no, väiksematest? Noh, ma mõtlen mingite rahvusvaliste fondide või asjadega võrreldes, et tegelikult on ju kuuldavalt siit sealt ka, et ega jääb ka seda nii-öelda suurt institutsionaalset raha siia tulemata selle samal põhjusel, et see geopoliitiline risk on liiga suur. Et,
aga mina mõtlen seda, et... Ja siin palju nii-öelda tuuakse seda aspekti, et mida rohkem me ise kaagutame, kui lähedal me oleme Venemaale ja kui ohtlik see on, et seda rohkem nagu välismaalt investeeringud jäävad tulemata. Aga mina mõtlen seda, et kui tuleb institutsionaalne raha, siis mina ei usu, et see nii-öelda due diligence, mis see eesti keeles on.
Noh, mingi selline audit.
Ja ütleme siis, nii-öelda olukorra kaardistamine on selline, et umbes, Eesti, Tallinn, lähme sinna. See ei tule üllatusena. et Eesti riik on Venema naaber, ei ole kunagi mitte ühelegi investorile, kes välismalt tuleb suure rahaga üllatusena tulnud. Ja nemad ei vaata seda, et nüüd tuli jälle üks pealkiri kuskil lehes, et me oleme siin nii-öelda sõjaoht või mis iganes on idanaabri poolt. See on kõik olnud aastakümneid sisse arvutatud.
Jah, ja see on ka teatud mõttes võibolla mingi selline teatud kuvand, mis on samamoodi nagu ma küsisin sugest Kolumbia kohta. Et sa istud kuskil seal Saksamaal on ja sa oled mingi fondi juht on ja Eesti või ei, noh, see on ju seal Venema külje all, et sinna küll ei lähe. Noh, ongi, et nagu ma arvan, et seal võib olla seda poolt ka, kuigi seal on ikkagi ju suur tiim, kes töötab selles suunas ja ikkagi väga põhjalikult nagu kaardistatakse ja vaadatakse, aga noh, ma arvan, et in the end kõik raha, mis liigub Eestist välja või jääb siia tulemata, on sellest on kahju.
Ja, aga selles mõttes meie jaoks on see nagu force majeure, et me ei saa midagi oma naabri suhtes selles mõttes ette võtta, et me ei saa kuidagi teda ära kaotada või öelda, et kuule, mees, et hakka nüüd normaalseks.
Võta kokku ennast,
hakka normaalseks. Et me peame valmistuma nii hästi või halvasti, kui me oskame ja ma arvan, mida paremini me valmistume, mida enesekindlamad me ise oleme selles, et kui midagi juhtub, siis noh, ükskõik, mis meis saab, siis teisel poolel saab väga valus olema, siis seda näevad ka investorid, seda näevad oma inimesed ja see julgus siis ütleme siis, kas kasvab või see julgus on olemas. Just. Oled nõus?
Olen.
Ehk siis lõpetame positiivse noodi. Üks asi, mis ma endal kirja panin, miks mina, seal mul kogu aeg mõte lendab, Facebooki teemas ma ise seal lühikese kommentaari juures panin kirja, et kuna minu jaoks mul see portfell ei ole veel piisavalt suur, et hakkad välismaale vaatama, siis ma olen endale nagu mõelnud kuskil 3-5 aasta perspektiivis, ma hakkan vaatama, ehk siis ma pööran pilgud ka kuskile kaugemale ja üks põhjus on see ka, et 3 väikest last ei ole ma nendega kuskile reisinud Eestist välja. Et nii pea ei taha teha ka seda ilmselt esimest katsetust, et las nad natuke kasvavad, et ma ei oleks selles mõttes hea välismaale investeerija, et ma reisin või olen siis viimasel ajal üsna vähe reisinud. Ehk siis ma ei saaks käia olukorraga tutvumas, ma peaks olema see investor, kes siis saadabki nii-öelda pargib raha kuskile välja, laseb kõik teistel teha ilma ise üldse natukene seal kätt hoidmata.
No mis siin Eestis räägime, et no mine külasta siin 100 korterit vaata ära ja siis tee valik ära, et no mis seal on, siis lähed teed ühe 5-päevase treti välismaale ja valid korteri välja, ostad ära, et noh, kui palju sa mööda saad panna siin?
No päris palju ma arvan. Ma arvan, et päris palju. Yeah. Seal on juba see, et kui sa elad Eestis, siis sa tead suht hästi, mis asi on Mustame, mis asi on Lasname, mis asi on Kesklinn, mis asi on Kadriorg, mis asi on Laida. Jüri, Peetri, Saue, Saku. Nii, aga kuskil välismaale minnes, sa oled käinud kuskil nii-öelda puhkuse reisidel ja kuskil hotellis elanud mingis kohas ja siis sa enam vähem tead seda ümbrust. No okei, okay, on ju.
Mingid paari ruut kilomeetrit.
Aga mis hoovused seal tegelikult on, mis seal tegelikult toimub, ega sa suurt ei tea.
Ja.
Et see nii-öelda juba see asukoha tunnetuse koha pealt võtab nagu aega rääkimata siis konkreetsetest objektidest. On mul õigus?
Ja on.
Ma tark mees.
Kretel ja Sanders ja kõik kuulad praegu.
Naeravad.
On ikka,
lollid,
on ikka vennad. No.
Aga vaata, sellepärast tulebki meil kogu aeg saates külas käia, et meie suguseid natukene harida.
Meie piire laiendada.
Jah, horisonti. Ja võtta need piiravad silmaklapid peast ära meil, eriti mul. Et...
Aga ma siin teekski üleskutse ka, et kui keegi kuulab meid... Et
tulge kõik!
Tulge kõik, jah. Rääkida mõnest riigist, millest meil veel pole juttu olnud.
Jah.
Et kõik on oodatud. Oi, Siimul on 4. kord vist.
Elus.
Jooksul.
Keegi
elistab, jah. Iga kord on ema vist.
Ei.
Okei.
Okay. Iga kord. Üks kord oli.
Okei. Okay. Et ühesõnaga, tulge kõik, olete oodatud. Räägime välismaale investeerimisest ja... Tulge murdke müüte ja rääkige, kui lihtne ja kasumlik ja äge see tegelikult on.
Ja kui teil on oma mingi vaade sellele nii-öelda turvalisus küsimusele ja te olete nagu valdkonnas sees, siis miks mitte teha üks sellise vaatega osa ka, kus mõni ekspert räägib nagu teadmiste põhiselt asjast versus meie siin niisama lehe pealkirjade põhjal oma arvamust eetrisse välja, välja paiskame.
Vähem, rohkemal või vähemal määral hirmul tavakodanik.
Ja, no rohkem vähemal määral. Nii, no aitab vist, mis sa arvad?
Ma arvan küll. Loodame, et liiga morbiidne ei saanud, et... Ja. Et aga vahepeal on sellised teemasid ka vaja käsitleda, nii et...
Just, ja mina ju endiselt jätkan.
Mina ka.
Eestis. Investeerimist.
Ja.
Nii et anname kuuma, hoiame selle ratta käimas ja siis kõik läheb hästi veel.
Läheb.
Tšau.
Tšau.
Sinu teekond eduka tehinguni algab Kinnisvara 24 portaalist. Meie juurest leiad huvilise nii oma Setomaa suvilale kui Kalamaja korterile. Kuuluta õiges kohas kinnisvara24.ee.
Kinnisvarasse investeerimine ei pea olema raketiteadus. Aitame sind alates esimesest sammust kuni lõpptulemuseni välja. One Estate Kinnisvara, investoritelt investoritele loodud kinnisvarabüroo. Vaata lähemalt www.oneestate.ee.